Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 13. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. Izborni štab Miodraga Lekića predaje žalbu Državnoj izbornoj komisiji nakon što su opštinske izborne komisije odbile gotovo sve primjedbe na izborne neregularnosti. Ukupan dug države po osnovu državnih zapisa iznosi 93,5 miliona eura. Građani Hrvatske se jutra prvi put biraju 12 hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu. Najmanje 24 osobe povrijeđene u zemljotresu koji je pogodio zapadni dio Japana. Nema opasnosti od tsunamija. John Kerry doputovao u Peking. Monstruozno ubistvo od 13 osoba u selu kod Mladenovca u Srbiji ponovo je pokrenulo pitanje šta su uzroci socijalne patologije koja preko dvije decenije traje na Balkanu i koja se ogleda u ubistvima i primjerima nasilja u društvu. Gost intervjua Radija Slobodna Evropa je sociolog Ivan Radojičić.
Ako imate stalne probleme u borbi za osnovnom egzistencijom, imate institucije koje nemaju svoju nezavisnost u svom funkcionisanju i drugi vid problema koji proizilazi iz toga, onda je jasno da će okidač biti nekad i u nekim bezazlenim situacijama, može da dovede do posljedica o kojima već govorimo, do drastičnih, stravičnih posljedica.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborni štab Miodraga Lekića predaće danas žalbu Državnoj izbornoj komisiji nakon što su opštinske izborne komisije odbile gotovo sve primjedbe na neregularnosti tokom predsjedničkih izbora, pišu vijesti. Izvor Liste iz Fronta kazuje da su u tom političkom savezu podijeljena mišljenja da li treba da se žale Ustavnom sudu. Međutim, vjerovatno ćemo u nedjelju pozvati građane na proteste ukoliko Državna izborna komisija odbije žalbe, rekao je izvor i dodao da će u međuvremenu biti obavljene konsultacije sa ostalim opozicijnim partijama i predstavnicima civilnog sektora. Nekonsolidovanje odnosa u vladajućoj koaliciji vodit će produbljivanju sukoba i mogućim prijevremenim izborima, ocijenio je analitičar Zlatko Vujović, navodeći da se može očekivati eskalacija političke krize ukoliko budu odbijene sve tvrdnje opozicije o izbornim neregularnostima. On je ocijenio da i pored posljednjih signala iz DPS-a nije za očekivati da se u potpunosti normalizuju odnosi sa SDP-om bez povratka te partije u lokalnu vlast u Podgorici. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović kazao je da političke snage koje se protive ulasku Crne Gore u Evropsku uniju i NATO pokušavaju da destabilizuju državu. Marović navodi da je prva faza destabilizacije predizborno stvaranje atmosfere nelegitimnosti izbora, a kazao je da aferu Snimak posmatra u tom kontekstu. Građani Hrvatske se jutra prvi put biraju 12 hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu 2,5 mjeseca uoči formalnog ulaska te zemlje u Evropsku uniju. Mandat hrvatskih poslanika izabranih na izborima trajeće godinu umjesto 5, budući da Evropski parlament formiran 2009. godine, pa iduće godine slijede novi izbori u svim državama članicama Unije. Birališta u Hrvatskoj bit će otvorena od 7 do 19 sati, a u inostranstvu glasat će se danas i sutra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 24 osobe povrijeđene su, nekoliko kuća je uništeno u zemljotresu snage 6,3 stepena Richterove skale koji je pogodio zapadni dio Japana. Prema navodima Japanske meteorološke agencije, nakon jutrošnjeg potresa koji se dogodio blizu ostrova Avaji, nema opasnosti od pojave tsunamija. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak pojavit će se danas pred egipatskim sudom koji treba da utvrdi da li je kriv za saučesništvo u ubistvu demonstranata na masovnim protestima koji su doveli do pada njegovog režima u februaru 2011. godine. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Peking da bi pokušao da ubijedi Kinu, koja je regionalni partner Sjeverne Koreje, da iskoristi uticaj na Pjongjang i obuzda sjevernokorejske prijetnje nuklearnim napadom. Američki državni sekretar sastaće se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i ministrom spoljnih poslova Wang Yiom. U Parizu su, nakon što je u Senatu izglasan prijedlog zakona o homoseksualnim brakovima, sinoć organizovani protesti onih koji su protiv, kako se navodi, brakova za sve. Prema policijskim procjenama, na protestima je učestvovalo oko 2.500 ljudi, a organizatori navode da ih je bilo 7.500.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, tematski dio emisije, kao i obično, počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Ako je suditi po još nezvaničnim podacima Državne izborne komisije, Filip Ujanović osvojio je još jedan mandat na funkciji predsjednika države. No njegov protivkandidat Miodrag Lekić ne priznaje Vujanovićevu pobjedu od 2,5% razlike i ukazuje na brojne neregularnosti zbog čega je Demokratski front krenuo u bojkot parlamenta, a najavljuju i proteste. Kako je moguće da je samo mjesec prije predsjedničkih izbora po svim istraživanjima Vujanović imao gotovo 10% više od Lekića, a da je na kraju kandidat DPS-a jedva uspio da pobijedi? Pitali smo metodologa Sedema Miloša Bešića.
Imajte u vidu jednu činjenicu na kojoj sam ja insistirao, a to je da od početka kampanje, dakle od januara mjeseca, gospodin Lekić ima pozitivne trendove, ima trend rasta, a gospodin Vujanović ima trend pada i negdje se čini da je kampanja potrajala još 10-15 dana, vrlo vjerovatno ili je sasvim moguće, tako da kažem, da bi se odnos snaga između dva kandidata promijenio.
Zbog krize nastale nakon izbora u Podgoricu će u ponedjeljak doputovati evropska predstavnica Catherine Ashton. Šta se može očekivati od njene posjete, pitali smo političkog analitičara Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina, Boda Webera.
Mislim da će biti više oprezna, da ne previše internacionalizira tu stvar, jer sumnjam da će Europska komisija hoće i Europska unija da preduzme odgovornost i konačan sud na to da li su bili izbori regularni ili ne i ko je pobjedio.
Filip Ujanović bukvalno je za dlaku izbjegao izborni poraz, a za to analitičari, pod navodnicima, krive bojkot manjeg koalicijonog partnera DPS-a Socijaldemokratske partije, kao i neizlazak glasača manjinskih naroda. Iako je u prvim izjavama DPS-a i SDP-a nakon predsjedničkih izbora bilo oštrih optužbi i teških riječi, čini se da se ratne sjekire ponovo zakopavaju. Lider DPS-a Milo Đukanović o sudbini koalicije, nakon što je u nedjelju večer optužio SDP za opstrukciju Filipa Vujanovića.
Ovo je sastavni dio demokratskog života u jednoj zajednici. Imamo različite poglede u odnosu na kvalitet kandidata, ali to ne dovodi u pitanje ono što su programske bliskosti koje su nas približile i učinile koalicijonim partnerima koji već koliko to, 15 ili 17 godina zajedno učestvujemo u vršenju vlasti u Crnoj Gori.
Ministar unutrašnjih poslova i visoki funkcioner Socijaldemokratske partije Raško Konjević saopštio je da je politika koju je vodio Filip Ujanović dovela do preko 30.000 glasova manje na predsjedničkim izborima. Sada se, kaže Konjević, sa DPS-om moraju dogovoriti oko dalje saradnje.
Ono što je važno i što je ova koalicija pokazala da je zrela da uvijek te procese rečava kroz dijalog i pokušaje da se oko određenih stvari dogovore. Dakle, ako dogovora ima, da vidimo na bazi čega, na kojim principima su ti dogovori, ako tih dogovora nema, onda znamo kakve su procedure.
A poslušajte šta su Budvani poručili Filipu Vujanoviću još uvijek nezvanično novom starom predsjedniku Crne Gore.
Da se manje krade.
Dragi predsjedniče, prvo što bih vam ja posavjetovao da uradite u vašem novom mandatu jeste da drugu polovinu Crne Gore, koja je pokazala svoj demokratski kapacitet da ne glasa za vas, pozovete i čestitate joj i uradite sve da se i druga polovina Crne Gore ponosi sa vama kao sa našim novim starim predsjednikom.
Što ćete poručiti novom predsjedniku?
Da bude bolji od prethodnog.
Ove sedmice zvanično istekao mandat vrhovnoj državnoj tužiteljki Ranki Čarapić. Kako u Crnoj Gori cijene njen rad? Zoran Vukčević iz DPS-a.
Ja mislim da je državni tužilac radio u skladu sa zakonom, da je u skladu sa svojim ovlaštenjima i da ono što je najvažnije, sve slučajeve koje procesuiraju prije svega na osnovu činjenice.
A ovako rad odlazeće državne tužiteljke ocjenjuje Snežana Jonica iz Socijalističke narodne partije.
Pokušaj prebacivanja odgovornosti na ostale karike sistema bez preuzimanja jednog elementa te odgovornosti, nedostatak kapaciteta za financijsku istragu kao i zavođenje ozbiljnih predmeta u oblasti organizovanog kriminala i korupcije.
Radnici Ulcinske solane protestovali su zbog teškog materijalnog položaja u kojem se nalaze.
Radnici Ulcinske solane, koja je već godinama u stečaju, traže da im se isplati 13 zaostalih zarada i uplatu doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje za čak 3 prethodne godine. Strpljenju je došao kraj, poručuju radnici koji se žale da su se našli u krajnje teškoj materijalnoj situaciji, bez plata i potpuno obespravljeni.
Zajednički projekat Crne Gore, Albanije i Kosova, Vrhovi Balkana, nagrađen prvom nagradom na globalnom samitu Svjetskog savjeta za turizam i putovanja u Abu Dabiju.
Projektom Vrhovi Balkana označeno je 192 km planinskih staza u sve tri države, a mapirane rute povezuju sela Crne Gore, Albanije i Kosova.
Crna Gora je jedina zemlja u regionu uz Makedoniju koja je i dalje ostala van globalnog servisa za internet plaćanje PayPal. Dejan Abazović je do skoro vodio projekat uvođenja PayPala u Crnu Goru.
Crna Gora je na neki način uložila protest jer se smatra da je na taj način diskriminisana i da na taj način, iako je prva ispunila sve uslove za prijem u PayPal, je na neki način stavljena u jedan nezavidan položaj.
U posljednje vrijeme u medijima čitamo i slušamo o zločinima poput nedavnog u selu kod Mladenovca u Srbiji, o tučama maloljetnika koji jedni na druge nasrću i noževima, o nasilju na sportskim manifestacijama. O tome šta su uzroci te socijalne patologije i koliko će trajati društveni mrak na Balkanu, razgovarali smo sa sociologom Ivanom Radojičićem. Gospodine Radojičiću, koliko su društva na Balkanu zapravo bolesna? Zbog čega toliko traje ta društvena ili, da kažem, socijalna patologija?
Pa, možda bi dobro bilo u početku da se terminološki preciznije što je više moguće odredimo prema ovoj pojavi o kojoj razgovaramo danas, jer u savremenoj sociologiji, naročito onoj koja dolazi iz anglosaksonskog kulturnog kruga, ovaj termin društvene patologije se sve manje i manje primjenjuje i no zamijenjen je srodnim terminima, prema socijalnih problema, društvene devijacije ili još uže socijalne dezorganizacije. Tako da su to sad neki prevladavajući termini u teorijama u kojima se raspravlja o ovim problemima. A što se tiče našeg društva, znači naše društvo je bolesno u cjelini. Društvo koje proizvodi po svom kulturnom obrascu strukturalno defektne ličnosti, da ih tako nazovem. Znači generalno govorimo o prostoru čitavog Balkana, jer su sitne razlike kada su u pitanju pojedinačne države bivše Jugoslavije. Što se tiče nekih unutrašnjih problema ili kulturoloških razlika, one su također zanemarljive i mogao bih reći da je to neka generalna ocjena kada govorimo i o samom crnogorskom društvu, ali ne vidim da su neke bitnije razlike kada govorimo i o drugim društvima, Srbije, Hrvatske, Bosne i slično.
Dvije decenije su prošle od početka rata na Balkanu. Mnoge vaše kolege ovo što se danas događa definišu kao posljedice tih strašnih godina. Kako je onda moguće da i generacije koje ne pripadaju tom vremenu, dakle mlade osobe, ispoljavaju tako visoki, da kažem, besprizoran nivo nasilja? Kako to objašnjavate?
Pa vidite, znači širok je dijapazon uzroka, društvenih uzroka koji dovode do patoloških promjena same ličnosti i one uglavnom nastaju iz nekog šire iza mikro i makrosocijalnih činilaca, tako da ja ne bih samo te društvene devijacije vezao za ovo, za ovaj period od zadnjih 20 godina. Tačno je da su one naglašenije ili vidljivije u tom periodu, međutim kad je riječ o makro i mikrosocijalnim činilacima koji dovode do tih problema, ne treba gubiti iz vida da su ti pojedinačni slučajevi samo rezultanta nekog procesa koji je u samoj ličnosti ili u samom društvu, koji već duži niz godina i u dužem periodu je nerješiv za same ličnosti. Živimo u turbulentnom području, tako da ima veoma veliki broj uzroka koji dovode do takvih pojava, a koje se mogu gledati u povećanju anksioznosti usred neizdrživog životnog pritiska i teških životnih okolnosti, zatim u nadkompenzaciji ili kompleksnoj inferiornosti nižih klasa, kada su pitanje vladajuće klase, vladajuće strukture i još širokog niza faktora koji utječu na to. Svakako da rešavanje tih problema zahtijeva širi opseg i neki, možemo slobodno reći, kompleks naučnih istraživanja i vitalnih institucija koje bi se bavile tim problemima.
Mislim da ste dijelom načeli i temu koju sam obuhvatio i narednim pitanjem. Dakle, da li su to individualne ili kolektivne devijacije, odnosno da li su za ove primjere nasilja odgovorni konkretni pojedinci ili su oni samo neko kroz čija strašna djela se zapravo pokazuje i prikazuje stanje kolektivne svijesti?
Pa ja bih sklonio bio tom zaključku da su oni svakako rezultat ukupnih kolektivnih i društvenih procesa. Znači, mi imamo komplet, ako posmatramo šire balkansko područje, kulturne devijacije na svakom koraku. Imamo nesređene društvene situacije i pritisak životnih okolnosti koje jednostavno izbacaju iz nekog normalnog kolosijeka svakog pojedinca, a reflektuju se kroz razne vidove njihovog ponašanja. Tako da, ako imate stalne probleme u borbi za osnovnom egzistencijom, imate institucije koje nemaju svoju nezavisnost u svom funkcionisanju i drugi vid problema koji proizilazi iz toga, onda je jasno da će okidač biti nekad i u nekim bezazlenim situacijama može da dovede do posljedica o kojima već govorimo, do drastičnih i stravičnih posljedica.
Da li su krize braka, krize porodice, krize zajednice uopšte doprinijeli da prvenstveno mlade osobe sporove i nesuglasice sve više rješavaju nasiljem?
Pa tačno je da je porodica jedna od osnovnih institucija ili taj primarni oblik socijalizacije koji je jako bitan u razvoju svake ličnosti, ali ne samo porodice, već mi u tom prvom uzrastu znamo i druge institucije koje se bave razvojem ličnosti, šire institucije koje su van porodice, jer današnji način života itekako isključuje porodicu u dobrom dijelu, odnosno roditelji u procesu vaspitanja i te primarne socijalizacije. Tako da mislim da generalno društvo nespremno za savremene izazove i savremene društvene tokove koje očekuju svakog pojedinca i da ne treba da čudi što dolazi do raznih poremećaja kada su pitanje o ličnosti, a one mogu da eskaliraju u nekim drugim vidovima koje su pogubne za mnoge druge živote.
Brojna istraživanja pokazala su da su društva na Balkanu visoko netrpeljiva prema različitosti. Postoji visok stepen, recimo, homofobije i dalje se ne gleda blagonaklono na pripadnike druge nacije, druge vjere, a čini se da ni elite u zemljama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije nemaju prevelikog interesa da utiču na to i mijenjaju taj sistem stvari. Kako to komentarišete?
Činjenica je da je odsustvo svakog vida institucionalne borbe ili zdrave institucionalne borbe kada su pitanje ovi društveni problemi gotovo svuda jednako. Znači, mi nemamo institucije relevantne koje se ili specijalizovane institucije ili zdravstvene ustanove ili socijalne ustanove koje bi se bavile ovim problemima. Ja znam da u Crnoj Gori mi najčešće tako u nekim godišnjim bilansima baratamo nekim sa suvim statističkim podacima koje ne znače ništa kad su u pitanju društveni problemi ili društvene bolesti ili dezorganizacije čitavog društva, a odslikavaju se u pojedinačnim istupima nekih pojedinaca. Znači, nemamo dovoljno želje niti volje kada su u pitanju i čitavi društveni sistemi i političke institucije da se uhvatimo u koštac sa tim problemima, jer dok jednog dana ne shvatimo da su problemi manjina, problemi svih nas, da smo svi u nekom smislu pripadamo nekoj društvenoj manjini i da dok ne budemo te vrste različitosti posmatrali kao svoje i kao prirodne, ne vidim da možemo tražiti prostor za neku društvenu koheziju kada su u pitanju tih problema.
I za kraj, vaše mišljenje, koliko će trajati taj društveni mrak na Balkanu? Što bi moglo da dovede do, ajde kažem, suštinske promjene?
Na to pitanje ne može odgovoriti sociologija kao izolovana nauka, već i rješenje u nekom integrativnom pristupu i naravno specijalnim institucijama, kao što sam već rekao, koja će se baviti tim problemima. Međutim, dok u samom sistemu ne sazrije želje i volja od onih koji rukovode sistemom, ne vidim da se može napraviti značajni pomak na tom polju. Naravno, prije toga neophodno je napraviti slobodne institucije, institucije specijalizovane za taj vid borbe, pa se onda uhvatiti u koštac s ovim ozbiljnim problemom. Jer ovo ne može riješiti niti jedna nauka, niti jedna politička partija, niti jedna izolovana institucija, već bi zahtijevao širi integrativni pristup koji bi dao određena rješenja kada je u pitanju prevencije od ovakvih stvari. A to je mukotrpan i dugotrajan proces i mi, nažalost, kada je to u pitanju, gubimo dragocjeno vrijeme za rješavanje takvih problema. Ne vidim da će se u skorije vrijeme to postaviti kao prioritet na društvenoj ljestvici problema.
Bio je to gost intervjua Radija Slobodna Evropa, sociolog Ivan Radojičić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku jedna priča iz regiona. Hiljade djece u Bosni i Hercegovini svakodnevno prose po ulicama, kafanama, restoranima. Na Međunarodni dan za djecu ulice upozoreno je još jednom da je takve djece svakoga dana sve više. Zakonski su nezaštićeni, prepušteni sebi, prose od najranijeg djetinjstva, a nešto stariji rade i lutaju. Alarmantna je činjenica iznesena u Tuzli da ova djeca sve češće postaju žrtve trgovine ljudima. Neke su djevojčice dospjele u Francusku kao žrtve organizovanog kriminala, a na sve to, kaže naša Maja Nikolić, bosansko-hercegovačke institucije ćute.
18-godišnji Nehrudin Čikarić do svoje 5. godine bio i dijete ulice. Ulica mu je bila život, tu je spavao i hranio se. Nije bio sam, imao je prijatelje koje je također upoznao po gradskim parkovima. O tom razdoblju života nerado priča.
A jo, na ulici kad ne znaš ni šta ćeš, možeš udarti bilo šta. Nikad ne znaš kako je stanje. Svako ga vidim, znam kako je i pomognem koliko god mogu. Ne znam kako je ta situacija takva. Pa prije većinom nije bilo toliko loše koliko je sad. Sad je lošije nego prije. Sad i oni koji su imali nemaju. Svršno radi.
Nehrudin je danas volonter u udruženju Zemlja djece u Tuzli koje okuplja upravo djecu s ulice. Jedan je od najboljih matematičara u školi, a najveća strast mu je nogomet.
Telepsa upoznao s ulice. Direktorica Telepsa nas je, ja, bili smo još u mene sestra, bilo nas je dosta. I došli smo u Teleps, tako sam upisao. Zato što je bilo sve super, kad sam došao, igrali se, učili nešto, baš super bilo. Sad sam i volonter ovdje još, pa pomažu. Pa pomaže nastavnici, zna dobro matematiku, pa oko toga pomaže.
Sabal Hajrudin Suljagić preko noći je ostao na ulici prije 5 godina. Sa 18 godina morao je napustiti dom za djecu bez roditeljskog staranja i tako ostao bez krova nad glavom. 5 godina se snalazi po ulicama Tuzle. Sabal Hajrudin, koji danas ima 22 godine, dobro zna što je biti dijete ulice. Beskućnik je postao zbog manjka sreće. U ratu je ostao bez roditelja, postao ratno siroće, prepušteno društvu na brigu.
Prešao sam najgore zime, borio sam se kako znam, bilo je dobri ljudi, pomaga. To ne bi vam mogao opisati. To je stvarno, hvala Allahu da sam ostao normalan i to je za polut. Jedan dan spavaš, 10 dana ne spavaš, to je, ne bi vam znao objasniti.
Na tisuće djece u Bosni i Hercegovini koja prose, prepušteni su ulici i potpuno su zanemareni. Prvo od svojih roditelja, a onda od cijelog zakonskog sustava. Mehmet Beganović iz Svatovca nam kaže da djeca iz njegovog mjesta uglavnom prose ili već kao mali rade teške poslove.
Od prvih svojih, na primjer, 7-8 godina krenu da rade, da se bore s roditeljima, da prose, da rade teške poslove koje radu roditelji, da skupljaju željezo, da bi proživili danas, da imaju komad hljeba u kući. Znači, nije bitno da li je to dijete, da li je to muško, da li je to žensko, to mora da radi da bi imalo za danas i za sutra.
Indira Čaškić, majka je troje djece i teško je oboljela. Živi gotovo u potpunoj neimaštini, ali svoju djecu samo sklanja s ulice. Kaže, ulica je najveće zlo.
Ja ne šalim, ni bi dala djeci ni da prosi. Djeca smo odlični džaci, pohvale donose, idu u Pazar, školu. Nekad imam za sandvič adapt. Pogledam mnogi ljude koji gone djecu. Znam ženu koja radi u muštenoj elektrani. Ona radi u bolnicu, ona istira djeca i prosi kod kipova. Koja ima stvarno sve u životu. Pa to je sramota. Ja kažem, imam troje. Kuhat ću i žari ako treba, ali mi neće sjest na ulici da prosi. Ništa me nije stid. Stid me slagati, prevariti, ukrasti. Samo ne dam na ulici budu.
Djeca ulice sve češće su žrtve trgovine ljudima. Njihove vođe pod krinkom udaje prave biznis od djevojčica i izvode ih iz Bosne i Hercegovine, kaže nam Amir Bašić, koji s ovom djecom svakodnevno radi u udruženju Zemlja djece. Neke su djevojčice seksualno iskorištavane, a dječaci su prisiljeni na težak rad neprimjeren svojemu uzrastu.
Mi trenutno imamo informaciju da je preko 15 porodica je izašlo iz zemlje i još uvijek se nije vratilo u zemlju, iako je prošlo 3 mjeseca. Znači, mi sarađujemo sa Ministarstvima sigurnosti, Ministarstvo ljudska prava iz ulice, međutim, jednostavno taj međudržavna saradnja, odnosno taj mehanizam koji bi trebao da pokriva građane ove zemlje ili god se nalaze i ne funkcioniše i trenutno je upitna sudbina tih roditelja i djece.
U Francuskoj su nedavno čak i identificirane djevojčice s ovog područja koje su preko rada na ulici postale žrtve organiziranog kriminala, kaže nam Bašić.
Mi smo stvarili tu svrhu saradnju i sa francuskom organizacijom Horse La Rue, gdje smo stvari identifikovali veliki broj djevojčica sa ovog područja koji su stvari bili dio zloglasne grupe Hamidović koja evo pljačkala tamo po metrojima i prosila i na taj način obezbeđivala sredstva za organizatore tog prosjačanja. Znači sve su djevojčice tamo nelegalno i to je na neki način prvi korak koji treba da se uradi po pitanju zaštite naših građana.
Bez obzira na alarmantne podatke o djeci koja su potpuno zanemarena i ne znaju što je igra niti škola, već samo što je radi prosjačenje, brojni zvaničnici koji pod imenima zagovornika ljudskih prava primaju enormno visoke plaće, nikada nisu uspjeli utjecati da u Bosni i Hercegovini bude donesen zakon koji bi ovu djecu zaštitio i sačuvao od zla kojem su izloženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku laganije teme govorimo o turizmu. Krstarenje kao sve dostupniji oblik odmora. Albanija kao izletnička, Srbija kao zimska destinacija. To su rezultati obilaska međunarodne turističke berze u Budvi, čije učesnike naša Jasna Vukićević pitala koliko Crnogorci putuju i koje destinacije biraju oni prosječnog džepa.
Sve manje inostranih izlagača na budvanskoj turističkoj berzi iz godine u godinu ukazuju da se najznačajnija turistička promocija preselila iz sajamskih hala na virtualno tržište. No one koji svoju ponudu prezentiraju u Budvi pitamo koje su to omiljene turističke destinacije za Crnogorce. Iako nema preciznih podataka jer se ukrcaj najčešće vrši u Italiji, Hrvatskoj i drugim mediteranskim zemljama, naši sagovornici tvrde da je odabir krstarenja za odmor u osjednom porastu. Dijana Krkotić.
Dakle, to je interesantno svima, i mladim bračnim parovima, i starijim ljudima, i porodicama. Dakle, brod je inače nešto što nudi svima neku vrstu i zabave i odmora.
Od prošle godine ukrcaj na kruzere se odvija tokom sezone i u Kotorskoj luci, što je značajno pojeftinilo ovaj vid odmora za naše građane.
Možete naći krstarenje za nekih 300 eura do 400. Sad, kako idemo u ljetva, sve su skuplje cijene, naravno u avgustu su kreću od 700 eura pa nadalje. To je što se tiče i zapadnog i istočnog Mediterana.
Kada je riječ o izletničkim destinacijama, Crnogorci posljednjih godina sve više otkrivaju Albaniju. Značajno povoljnije cijene vode mnoge u Skadar, Drač ili Tiranu na jednodnevne ili vikend izlete. Ilir Džeka iz turističke agencije u Skadru kaže da su njihove cijene i dalje konkurentne u poređenju sa Crnom Gorom ili Hrvatskom.
Ali, da ti kažem, jedan hotel 3 zvjezdice može da ide ovaj polupansion 25 eura ili na špi sezon 30 euro ide ovaj polupancer od prilike. Ili na privatni smještaj ide od 5 do 10, 15 euro maksimum po krevetu.
Koliko Crnogorci putuju u Albaniju?
Pa, non stop, svaki sad vidiš i na zimu, na ljeto je drugačije, ali na zimu vidiš ti cijelu puto i u Albaniju je pun za crnogorske tablice, to je na centre, na shopping u Tiranu, u Skadar i u Drač, non stop putuju.
A koliko Albanaca dovodite u Crnogoru?
Pa, dosta, mi svaki vikend imamo grupe za Crnogoru. Tu, Budva je to je top destinacija i Kolašin na zimu.
Jesu li naše cijene skupe?
Da ti kažem, malo da. Pa dobro, ima za sve, ima na privatni, ima sredine hotele, ima i luksuzne hotele.
Među destinacijama koje daju solidan kvalitet za povoljnu cijenu, mnogi turisti iz Crne Gore ubrajaju Zlatibor. Jelica Tošić iz turističke organizacije.
Cene za ovu sezonu, predstojeću letnu, su ostale na prošlogodišnjem nivou. Mi smo obeležili i uredili oko 50 km pešačkih i biciklističkih staza. Zatim naš ski centar Tornik će raditi i leti, zato što će svim turistima biti na raspolaganju i žičara šestosedežnica, pa će tako moći da vide i lepote Zlatibora sa najvišeg vrha Tornika, odnosno sa 1496 metara.
Svega 300 km daleko, sa cijenama od 25 eura i više, taj planinski centar u Srbiji ljeti odmorište, posebno za Primorce.
Mahom dolaze gosti iz Crne Gore, pored Crnogoraca, tu su i Makedonci iz Republike Srpske, ali zaista ima puno i Podgori, Ričana i Budvana koji rado dolaze kod nas.
Da Crnogorci sve češće putuju u inostranstvo potvrđuje i ispitivanje javnog mnijenja koje su sprovele evropske banke na ovom dijelu kontinenta. Dok se prosječan Evropljanin zadužuje zbog penzije, kupovine stana ili renoviranja, u Crnoj Gori se novac pozajmljuje najčešće zbog odjeće i putovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana, izborni štab Mije Draga Lekića predaje žalbu Državnoj izbornoj komisiji nakon što su opštinske komisije odbile gotovo sve primjedbe na izborne neregularnosti. Ukupan dug države po osnovu državnih zapisa iznosi 93,5 miliona eura. Građani Hrvatske sutra prvi put biraju 12 poslanika u Europskom parlamentu. Najmanje 24 osobe povrijeđene u zemljotresu koji je pogodio zapadni dio Japana, nema opasnosti od tsunamija. John Kerry doputovao u Peking. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 13. aprila u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.